Esiet sveicināti svētdienā, 21. aprīlī ir tieši 12 un sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Negars Rozenbergs daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. ASV pārstāju palāta atbalstījusi likumprojektu par palīdzību Ukrainai, balsojums senātā plānots otrdien. Latvijas vasaras puķu audzētāji cer uz labu sezonu. ASV kongresa apakšpalāta vakar vakarā ar 311 balsīm par un 112 pret apstiprināja palīdzības paketu Ukrainai 61 miljārda ASV dolāru vērtībā. Daudz cerēja uz pozitīvu šī balsojuma iznākumu un izteica atzinības vārdus par pieņemto lēmumu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tūlīt pēc balsojuma sociālajos tīklos pateicās ASV par pieņemto lēmumu, norādot, ka tas saglabā pareizo vēstures gaitu. Par reakcijām un ko var sagaidīt no šīs palīdzības vairāk stāsta Rihards Millers.
Balsojums, kur iznākumu gaidīja ne tikai Ukrainā, bet arī daudzi ārpus tās robežām. Pēc ilgām diskusijām daudzi ASV kongresa pārstāvju palātas deputāti neslēpa savu sajūsmu par to, ka balsojumā ir izdevies panākt Ukrainai labvēlīgo lēmumu. Demokrātu partijas kongresmeņi sēžu zālē bija ieradušies ar Ukrainas karogiem, par ko saņēma aizrādījumu no sēdes vadītāja. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis video uzrunā pēc balsojuma pauda cerību, ka tālākā likumprojekta izskatīšana notiks bez aizkavēšanās. Viņš arī izteica atzinību savienotajām valstīm par Ukrainai sniegto atbalstu. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, komentējot balsojuma iznākumu, atzīmēja, ka šī bija slikta diena Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam.
Tieši šis ir Amerikas vadības veids, kas ir svarīgs tiesībās balstītajā starptautiskās kārtības un cilvēku dzīves paredzamības saglabāšanā. Noteikti mēs izmantosim amerikāņu atbalstu mūsu abu nāciju stiprināšanai un taisnīgam kara iznākumam, karam, kuru Putinam jāzaudē.
ASV prezidents Joe Bidens pēc balsojuma uzslavēja kongresmeņu sniegto atbalstu ne tikai Ukrainai, bet arī Izraēlai un Taivānai, uzsvarot, ka šajā kritiskajā brīdī viņi kopā sanāca, lai atbildētu vēstures mastajam aicinājumam. Atzinīgi balsojuma iznākumu novērtēja Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārējās un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leyen un NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Maskavas reakcija uz balsojumu bija ļoti kritiska. Krievijas ārlietu ministrijas runas persona Marija Zahārova savā Telegram kontā rakstīja, ka palīdzības piešķiršana Ukrainai un divām citām ASV sabiedrotajām tikai sāsināšot pasaules mēroga krīzes, pielīdzinot palīdzību Ukrainai teroristiskās darbības finansēšanai. Kremļa runas vīrs Dmitrijs Peskovs pauda viedokli, ka amerikāņu palīdzība vēl vairāk novedīšot Ukrainu postā. Londonas King's College augstskolas militāro jautājumu pētniece Marina Mirona intervijā Deutsche Welle pēc balsojuma skaidroja, kā Ukraina varētu tērēt tai piešķirtos līdzekļus.
Es sagaidu, ka nauda tiks tērēta lietām, ko Ukrainai vajag visvairāk, jo īpaši Patriot sistēmām, kas maksā 2 miljardus dolāru par vienību, pārtvērē raķetes tām raķešu sistēmām, kas jau tagad ir Ukrainas rīcībā. Un mēs arī zinām, ka prezidents Zelenskis virzās uz priekšu ar mobilizāciju, tāpēc viņam vajadzēs naudu komplektu iegādei, lai apmācītu jaunos karavīrus un, protams, lai maksātu algas. Es pieļauju, ka daļa no tās naudas tiks atvēlēta šim mērķim. Vēl viena daļa tiks atvēlēta munīcijas iegādei, konkrēti artilērijas munīcijai. Iespējams, ASV nodos atakams tālās darbības artilērijas raķetes Ukrainai.
Apstiprinātais likumprojekts tagad nonāks izskatīšanai ASV kongresa augšpalātā senātā. Tās vairākuma līderis Čaks Šumers platformā X raksta, ka balsojums senātā plānots otrdien 23. aprīlī. Rihards Millers, Latvijas radio.
Beidzot, tas ir noticis un ir labas izredzes, ka nākamnedēļ nobalsos arī senātā. Tā par ASV atbalsta Ukrainai piešķiršanas virzību izsakās Eiropas komisijas priekšsādātais izpildvietnieks Valdis Dombrovskis no Jaunās vienotības. Viņš šajās dienās Vašingtonā piedalījās Pasaules bankas un Starptautiskā valūtas fonda sanāksmē. Arī Dombrovskis Latvijas radio atzīmēja republikāņu neizteikto atbalstu Ukrainas atbalsta likumprojektam.
centos pamatā tieši tikties ar republikāņiem, lai tomēr uzrunātu par to, cik svarīgs tomēr šis atbalsts ir. Vienlaicīgi es arī lai kliedētu kaut kādus mītus, kas tiek, teiksim, Amerikā tā kā izplatīti, ka ASV maksā, teiksim, vairāk par citiem partneriem, ieskaitot vairāk nekā Eiropa. Kaut arī realitāte ir tāda, ka no Eiropa, teiksim, ir krietni priekšā visiem pārējiem Ukrainas atbalstītājiem šī finansiāla atbalsta ziņā. Līdz ar to arī, lai kaut kādus, kā sakts, faktus piekuriģētu. Kopumā, kā redzējām, ja atskaitam no vienu tādu republikāņu flangu, tad šis atbalsts tomēr ir pietiekami plašs Ukrainai.
Lai arī marts bijis siltāks par normu un tagad atgriezies vēsums, Latvijas vasaras puķa audzētāji cer, ka mīnusi nenodarīs postu un sezona būs laba. Puķkopiem izmaksas pēdējo gadu laikā ir krietni vien augušas, taču cenas nav iespējams pacelt ierobežotās pirktspējas dēļ. Par to, kā puķa audzētāji izjūtas sezonas sākumu, stāsta Sandra Dieziņa.
Rīgas centrāla tirgu vēsumā drebinās gan pārdevēji, gan pirmie vasaras puķu stādi. Pagaidām darba dienās ir tikai daži tirgotāji, tostarp no Jelgavas un Pierīgas. Pie vasaras puķu stādu tirgotājiem mēģinājumi noskaidrot, vai puķu stādu cenas šogad ir mainījušās.
Gadus desmit jau cena nemainās. Pirktspēja nav.
Jums tie resursi nav dārgāki, Eli?
Reizes divi. Kūdra, ķīmija, viss tā tālāk. Es domāju, ka piedājums tas pats
cik. Ir dārgāki stādi?
Es domāju, ka nē, ka tāpat, ja ne vēl zemāk šogad. Teikšu, ka zemāk pagājušajā gadā mēs pa eiro tirgojam pirmās sākumu, ja? Tagad jau tikai pa 70 centi. Mazākas cenas ir skritušās. Cilvēkiem nav naudas, nevienam jau viņi nav. Konkurence nav lielāka.
Galvenais, lai laikapstākļi būtu labāki. Siltās dienās bija ļoti jauki, tagad tām vēsākās dienās nedaudz mazāk, bet būs labi.
Tās izmaksas audzēšanas nav dārgākas?
Nedaudz dārgākas, bet cenas tās pašas paliek. Mēs jau puķiem ņemamies vairāk kā 30 gadus, Zemgulē ir ļoti liela konkurence, jā. Kā teicēt, ja sliepiņš vajag tik rakt viskārtībā.
Viena no audzētājām norādīja, ka izmaksas kāpušas un vajadzīga liela ieguldījumi. Tāpat salīdzinoši daudz jāmaksā par tirdzniecības vietu, tāpēc laikam šim rūpalam nāksies mest mieru. Citi audzētāji gan ir optimistiskāki. Kā jauno sezonu sagaida zemnieku saimniecības zutiņi, kurā daļa no biznesa ir vasaras puķu stādu audzēšana? Saimniece Santa Mēļķa stāsta, ka šogad cenas nebūs augstākas, bet iepriekšējā gada līmenī.
Maksā būtiski arī nav mainījusies. Mums to pircēja daudz, un mēs tā varbūt tā tik ļoti krasi neizjūtam. Varbūt par to dažiem augiem mazāk nopērk, bet kopumā tas tā kā neietekmē to apgrozījumu augu skaitam. Šogad vienbrīd bija tā kā siltāks, bet tagad atkal paliek augstāks līdz to visiem. It kā varētu domāt par to apkuri, kas mazāka varētu būt. Tajā pašas maksā ir rēķināts, tiem augiem tā ļoti skrupulozi. Mazliet ir augstāka cena, teiksim, tiem augiem, kas mums nākā jaunstādiņi, bet uz to kopējo fonu tas neveido tik lielu procentu, lai to cenu arī tā būtiski mainītu.
Santa Mēķa atklāja, ka šogad piedāvājums ir krāsaināks. Piemēram, pieejamas 70 šķirņu pelargonijas, arī petūnijas ir lielā izvēlē. Šogad klāt nākuši dažādi jaunumi dekoratīvo stādu grupā. Puķu mīļotāji ļoti gaidot jaunumus. Turpina Mēķa.
Ir jau viena daļa cilvēka, kas ir konservatīva un kam vajag vienmēr to, ko viņš jau ir pārbaudījis, bet tas vairāk var būt par dārziņu stādiem. Ja par puķēm un ziediem, cilvēks vienmēr grib arī kaut ko tādu, kas viņam nav bijis. Jā.
Lai arī marts bija siltāks par normu un viss ir sazaļojis, pumpuri jau briedumā, bet ziedi vēl nav paspējuši uzplaukt saules trūkuma dēļ. Kā tuvojošais augstums var ietekmēt stādu audzētājus? Tiem, kam ir apkurināmas siltumnīcas, ir risinājumi, kā augstumu neielaist augu mājās. Sarežģītāk būšot tiem, kas pasteigušies un augus paspējuši pārnest uz piemājas mazajām siltumnīcām, kur nav apkurs. Tiem nāksies augus pārvietot atpakaļ uz iekštelpām vai arī likt sildītājus. Dārznieki cer, ka jaunā sezona būs bez lieliem izaicinājumiem. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Limbažos pie Lielezera šodien uz tikšanos aicināti tie vidzemnieki, kuri atgriezušies uz dzīvi Latvijā. Šī būs jau ceturtā remigrantu tīklošanās pēcpusdiena manas mājas Vidzemē. Tīklošanās mērķis apmainīties pieredzē un atbalstīt tos, kuri uz Vidzemi no ārvalstīm pārcēlušies nesen. Turpina mūsu Vidzemes korespondente Gunta Matisone.
Satikties neformālā gaisotnē māju braucējiem ir Vidzemes emigrācijas koordinators Ingas Maģules ierosme. Šīs tikšanās ik reiz notiek citā vietā. Tās ir bijušas Cēsīs, Kārķos, Ogres Zilijos kalnos un tagad Limbažos. Ingai pašai ir sava atgriešanās pieredze pēc 20 Austrālijā nodzīvotiem gadiem, un viņa labi zina, ka pēc ilgākas prombūtnes ir grūtāk iedzīvoties. Tāpēc uzskata, ka atbraucējiem ir svarīga šī pleca sajūta. Šodienas pasākumā būs iespēja kopīgi ar ģimenēm doties izzinošā ekspedīcijā gar Lielezera krastu un dienas noslēgumā piknikā pie ugunskura varēs dalīties savā mājubraukšanas pieredzē.
Rīgā, Sēlijā un Zemgalē šajā nedēļas nogalē notiek pasākums Satiec savu meistaru. Latvijas Nacionālā kultūras centra pašvaldību un amatu meistaru kopīgi rīkoties pasākums notiek jau 16. Reizi, pulcējot meistarus un viņu mācekļus ap 200 norišu vietās. Dažādās norišu vietās darbosies audēji, adītāji, koka amatnieki, pinēji, keramiķi, kalēji, tautastārpu darinātāji, izšuvēji, dziejaskrāsotāji, knipelētāji, filcētāji, pērļotāji, puzuru darinātāji un daudz citu meistaru. Apmeklētājiem būs iespēja sadziedāties un sadancoties kopā ar folkloras kopām, kā arī apgūt tradicionālo ēdienu un dzērienu gatavošanu. Vēl par sportu Latvijas futbola virslīgā šodien ar divām spēlēm sāksies 8. Kārta, bet otrpus Atlantijas okeānam startēs gan Nacionālās basketbola asociācijas, gan Nacionālās hokeja līgas izslēgšanas cīņas. Vairāk par šodien gaidāmajiem notikumiem sportā stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Futbola virslīgā jau aizvadītas 7 spēļu kārtas, bet 8. starta šāvienu šodien divos dienādos metas un Rīgas duelis, savukārt 4. Auda uzņems tukumu 2000. Pēc 7 kārtām turnīra tabulas vadībā ir čempioni RFS, kam seko Riga un Valmiera. Otrpus Atlantijas okeānam Ziemeļamerikā sākušās izslēgšanas cīņas gan Nacionālajā basketbola asociācijā, gan Nacionālajā hokeja līgā. NBA izslēgšanas turnīru šodien sāk favorīti Bostonas Celtics ar liepājnieku Kristapu Porziņu ierindā. Celtics pirmajā kārtā tiksies ar Miami Heat, Floridas štata vienībai gan kādu laiku nevarēs palīdzēt savainotais līderis Jimmys Butlers. Austrumu konferences 4. Fināla pirmā spēle Bostonā sāksies 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. 3 regulārās sezonas savstarpējos mačos pārāki bija Bostonas kluba basketbolisti Medijs The Athletic prognozē, ka šo sezonu par NBA čempionu titulu cīnīsies tieši Celtics un pagājušās sezonas uzvarētāji Denver's Nuggets. NHL cīņu par Stanleya kausu šodien sāks divi latvieši. Pirmās spēles aizvadīs aizsarga Uvja Balinska pārstāvētā Florida Panthers un uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Vancouver's Canucks. Panthers Austrumu konferences 4. Finālā tiksies ar Tampa Bay Lightning, bet cīņas sākums būs 8:00 vakarā pēc Latvijas laika. Savukārt Canucks rīt 5:00 no rīta pēc Latvijas laika krustos nojas ar Nashville's Predators, kuras rīcībā šobrīd kā trešais vārdsargs ir latvietis Gustavs Dāvis Grigals. Latvijas 3-3 basketbola izlases spēlētāji pēc olimpiskās ceļazīmes izcīnīšanas pagājušajā svētdienā šobrīd atpūšas, dziedē mikrotraumas un gaida treneru izveidoto grafiku, kā gatavoties startam Parīzē. Savu klasiskā basketbola sezonu Rīgas zeļos neturpinās 3-3 izlases spēlētāji Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Valgas centrālajā laukumā šodien līdz 5:00 pēcpusdienā jaunā veidolā notiek Valgas pilsētu skrējiens. Pasākumā gaidīt arī nojotāji un ātrās iešanas dalībnieki. Visus finišētājus gaidot medaļa un silta zupa. Un vēl kultūras centrā Imantā Rīgā šodien notiks jauktā kora namējas koncerts pavasara rotāšanās. Koncertu koris veidojas kā vienotu uzvadumu, ieskandinot pavasari. Izskan Latvijas radio dienas ziņas producente Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga studijā, Eigars Arunbergs vēlreiz īsumā par svarīgāko. ASV pārstāvju palāta atbalstījusi likumprojektu par palīdzību Ukrainai. Balsojums senātā plānots jau otrdien. Latvijas vasaras puķu audzētāji cer uz labu sezonu. Vēl tikai par laikapstākļiem. Yeah. Galvaspilsētas centrā plus 4, plus 5 grādi, lēns ziemeļaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 770 mm, relatīvais gaisa mitrums 61%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumos pārsvarā mākoņēns, vakarā vietām austrumos nokrišņi pārsvarā lietus. Mērens ziemeļu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 3, plus 8, austrumos 9, 12 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Mērens ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 5, plus 7 grādi, laika prognoze otrā.